Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хілары Клінтон патрабуе вызваліць беларускіх палітвязняў. Александр Лукашэнка забараняе звальняцца з працы. Любоў Кавалёва праз год пасля смяротнага прысуду хоча атрымаць цела сына.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Егіпецкая канстытуцыйная асамблея сёння раніцай завяршыла распрацоўку праекту новага асноўнага закону краіны. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі спадзяецца, што праект канстытуцыі дапаможа пераадолець узніклую ў краіне палітычную напружанасць. 22 лістапада ён падпісаў указ, якім абмежаваў дзейнасць судовай сістэмы і надзяліў самога сябе пашыраным паўнамоцтвамі. Крытыкі прэзідэнта сцвярджаюць, што праект канстытуцыі ствараўся паспешліва і ва ўгоду арганізацыі «Браты мусульмані», стаўленікам якой з'яўляецца Мурсі. Сёння зноў тысячы людзей выйшлі на вуліцы і плошчы многіх гарадоў краіны для ўдзелу ў пратэстных акцыях. За апошнія дні ў часе непарадкаў у Егіпце пацярпелі дзясяткі людзей, двое загінулі. У Ізраілі ўхвалілі будаўніцтва 3000 новых адзінак жытла на акупаваных тэрыторыях з заходняга берагу і ва ўсходняй частцы Іерусаліму, паведамляе ізраільская прэса са спасылкай на высокапастаўленую крыніцу ў кіраўніцтве Ізраілю. Паведамленне было апублікаванае на наступны дзень пасля таго, як Генеральная асамблея ААН ўхваліла змену статусу палестынскай аўтаноміі ў гэтай арганізацыі з назіральніка да дзяржавы-назіральніка. Рашэнне падтрымалі прадстаўнікі 138 краінаў, супраць выступілі 9 дзяржаваў, сярод якіх ЗША і Ізраіль. 41 краіна ўстрымалася. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іран можа выйсці з дамовы аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі ў выпадку, калі будуць атакаваны яго ядзерныя аб'екты. На пасяджэнні кіраўніцтва Міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі ў Вені прадстаўнік Ірану Алі Асгар Салтане не выключыў, што іранскі парламент змусіць урад краіны забараніць інспекцыі МАГАТЭ або нават выйсці з дамовы аб нераспаўсюджванні. Гэтыя словы дыпламата успрынялі як намёк на магчымы авіаўдар Ізраілю па Ірану. Салтане таксама запатрабаваў, каб МАГАТЭ неадкладна спыніла спробы знайсці доказы ваеннай скіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Сёння ж Сенат ЗША ухваліў новыя санкцыі супраць Ірану. У Таджыкістане заблікаваны доступ да сайту таджыцкай службы «Радыё Свабодная Еўропа» «Радыё Свабода». Старшыня асацыяцыі інтэрнэт-правайдару Таджыкістану Асамуды Натоеў заявіў нашай радыёстанцыі, што некалькі вядучых правайдараў атрымалі СМС-паведамленне ад дзяржаўнай управы камунікацыі з патрабаваннем заблікаваць гэты сайт. Начальнік управы Бек Зухуру адмовіўся пракаментаваць нам гэтую інфармацыю. Афганскі і пакістанскі міністры замежных справаў Залмай Расулы Хінарабані Хар пачалі ў Ісламабадзе перамовы аб шляхах нацыянальнага замірэння ў Афганістане. МЗС Пакістану афіцыйна паведаміла, што бакі абмяркоўваюць праблему свету і рэгіянальнай бяспекі. Іншыя падрабязнасці не паведамляюцца, а глядальнікі не выключаюць, што афганскі міністр будзе прасіць аб вызваленні дзясяткаў палявых камандзіраў афганскіх талібаў, якія знаходзяцца ў пакістанскіх турмах. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.